Пауылдан Кринтлілерге икінші хат, 10-шы бөлік. Пауылның өз қызметін яқлауы. Арағызда тыйнақ, әйінді шитте, қыю болған мен, Пауыл, мәсих басынқылығы һәм ішкірсізлігі білән сізге мәрәжәғәт итәм. Яныңызда вақытта бізні дүнияуи исәп білән іш итәсіз деп санаушыларға қаршы келіп, қыюлығымны көрсәтуім керек болмасын иде деп ялварам. Бу дөньяда яшәсәк тә, бу дөнья кешеләредәй көрәшмибез. Коралларыбыз дөньяуи түгел, киресенчә, алар ярдәмендә Аллаһы кудрәте белән теләсән инде ныгытмаларны да җимерә алабыз. Бу кораллар белән без ялган дәлилләрне, Аллаһыны танып белүгә каршы тәкәббер рәвештә баш күтәргән һәр төрле кымашаулыкларны җимерәбез һәм һәр фикерне әсир итеп, Мәсиһкә буйсындырабыз. Сиз тулысынша буйсынгач, буйсынмаган һәр кешене җазага тартырга әзербез. Сиз күз алдында булганнарны гына күрәсез. Кемдер мин Мәсихнеке дип ышанса, тагын уйласын. Ул Мәсихнеке булгандай, без дә шулай Мәсихнеке. Җимеру өчен түгел, сезне ныгытту өчен Хаким Гайса биргән вакалет белән тагын да артыграк мактансам да, уятка калмам. Хәер, минем турыда хатлары белән безне куркытырга тырыша икән дип уйламагыз. Кемдер ул үзенең хатларында кырыс һәм көчле, үзе исә кеше алдында көчсез, сүзләре дә әһәмиятсез дип әйт. Андый кеше белсен, сездән читтә булганда язган хатларыбыздагы сүзләрдә нинди булсак, сезнең арада да без шундый. Без үз-үзләре белән мактанучыларга тиңләшергә яки үзебезне алар белән чагыштырырга батырчылык итмибез. Алар үзләрен үз үлчәмләре белән үлчәп һәм үзләре белән чагыштырып акыллы эш кылмыйлар. Без исә шамадан тыш мактанмыйбыз. Аллаһы безнең өчен билгеләгән шикләрдән узмыйбыз. Арагыздагы хезмәтебез дә шул шикләргә керә. Яныгызга килеп тә без бу шикләрдән узмыйбыз. Чынлыкта Мәсих турындагы яхшы хәбәрне дә сезгә беренче булып без алып килдек бит. Без шиктән тыш, ягъни башкаларның хезмәтләре белән мактанмыйбыз. Әмма иманыгыз арта барган саен, эшчәнлегебез шиктләре тагын да ныграк киңәер дип өметләнәбез. Шул вакытта сездән читтәге илләрдә дә яхшы хәбәрне тарата алырбыз. Без башкаларның шикләрендә эшләгән эшләре белән мактанырга теләмибез. Изге язмада язылганча, мактанучы кеше Раббы белән мактансын. Үзен үзе мактаучы түгел, Раббы мактый торган кеше генә аның тарафыннан хуплана.